Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Hezký večer, vážení posluchači, při posledním červnovém pondělku. Dnes je 27.6.21.06 hodin a já vás vítám při poslouchání svobodného vysílače. A jako každý pondělí tu máme dnes pořad opět s Jardou Chvátalem Absolutně neuvěřitelné. Než na to zapomenu, tak vás chci předem už pozvat na příští týden, kdy bude zase takzvaná paralaxa, což je pořad, který bude trvat 4 hodiny. To znamená od 7, myslím, do 11 hodin, když se na to kouknu ještě pořádně, jak to máme naplánovaný. Ano, od 7 do 11 hodin, příští pondělí 4.7. Takže máte se na co těšit, co nestihnete dnes, nebo co jste nestihli předtím se zeptat, tak příští týden na to bude velký a velký prostor 4-hodinový. A co dnes tu máme? Já nejdřív přivítám Jardu Chvátala ve vysílání. Ahoj, Jardo.
Příjemný pozdní večer všem.
To není ještě pozdní přece, 21 hodin, venku ještě vidět. Nebo už v Ostravě už není vidět? Ono tam je to zhruba o 15 minut asi mín vidět, než tady u nás v Plzni. Tady ještě
trošinku,
je v pohodě.
Ale já tak jako mám večer kolem té 6-7 hodiny, pozdní večer kolem 9 a po té 10 už nastupuje noc.
No, jasně, rozumíme si. Dobře, takže vážení posluchači, my tu dnes máme další pokračování seriálu o vlastně takových podzemních základnách a tunelech pod celou zeměkoulí, dalo by se říci. Dnes tady budeme mít v první řadě, Jarda bude dopovídávat příběh z minula, ještě to nestačil dopovídat. Je to o základně v Dulci v USA, bylo tam nějaká ta přestřelka, něco se tam událo v roce, Jardo, pomoc mi, 72, nebo kdy jsi to říkal? Nebo
v roce 1979.
9 dokonce, tak jsem si to zase splet jako vždy. Dobře, takže to bude takový závěr toho povídání, dokončení z minula, a dál bude následovat dnes podzemní tunely a základny, tentokrát další světadíl, a to bude Afrika. Vy samozřejmě můžete volat, je to pořad interaktivní, pořad živý, ale chtěl bych, nebo myslím, že by bylo vhodné tu první hodinku do těch 10 hodin se snažit dříve psát na Skype svcs.vysílání, nebo můžete i na mail, ten si najděte na našich stránkách. Vím, že to je blbé, ale říkám, že ten, komu nejde spustit, nebo jde velmi špatně spustit naše vysílání, tak je třeba, aby si zadal jenom www.svobodny-vysílač.cz. Já vím, vy, kteří posloucháte, tak už to víte. Vy, kteří neposloucháte, tak je vám to takzvaně prdpletný, ale musel jsem to říct pro informaci, protože ono tam vám tam naskakuje pořád ještě ten WordPress za to, a to je špatně, my jsme to museli zrušit. Takže jenom čistě toto, svobodny-vysílač.cz. Takže tam uvidíte veškeré informace o vysílání, uvidíte tam veškeré kontakty sem do studia a můžete zatím teda pokud možno psát a potom v druhé půlce i volat, já vás čas na to upozorním. Tak a Jardo, já už tě předávám slovo, protože toho povídání ještě bude dnes dost, tak aby jsme to všechno stihli. Takže Jardo, prosím.
Tak já doufám, že určitě ano, protože já jsem poslední noci toho moc nenaspal, právě kvůli tomu, že autorita zvýšila aktivitu z zeleného na žlutý stupeň kvůli Brexitu a A úkoly, respektive se tím pánem zvedly prostě povinnosti, které máme mimo občanský život v rámci prostě těch událostí. Takže já se budu přesto snažit nějakým způsobem, aby tady ten pořad byl pokud možno hodně dynamický, tak jak jste zvyklí. A samozřejmě, aby se ta témata všechna náležitým způsobem vyčerpala. Takže děkuju, Pavle, ti za pěkně, ti děkuju za připomenutí Paralaxy, protože Paralaxa je diskuzní pořád, samozřejmě jenom připomínka pro ty, kteří nebyli přítomní u první Paralaxy nebo ji neslyšeli ze záznamu. A vy budete mít, milí posluchači, možnost mi klást, nebo nám s Pavlem tady, klást otázky kontinuálně po dobu 4 hodin s nějakou přestávkou prostě v polovině, abychom si trošičku odpočinuli, protože ono se to nezdá, ale ty 4 hodiny je poměrně intenzivní nápor na mozkové buňky, když máme takové inteligentní, úžasné a velice sečtělé posluchače, což není, prosím, pěkně kompliment, to je konstatování faktu. A samozřejmě i otázky tím pádem, které kladete, mají svoji úroveň a svoji kvalitu a na kvalitní otázku je potřeba samozřejmě neméně kvalitní odpověď. Takže toliko jenom ještě připomínka na ten další týden. Já, jakmile skončí tento pořad, po té 11. hodině se budu věnovat, jak je mým zvykem, ještě chvilinku mému facebookovému profilu a dám tam výzvu k vám všem, kteří sdílíte můj facebookový profil, abyste své případné otázky tam už začali pomalinku zapisovat a sepisovat, aby se nám tam ty otázky pěkně začaly pod sebe skládat a za ten týden, aby bylo co vybírat a na co odpovídat.
Ano, ano. Správně. Já bych se o tom mohl posnažit taky. Já to zkusím taktéž trochu na našem facebookovém profilu, případně i na Skypeu, nějakým způsobem udělat to též. Je to výborný nápad.
Tak, ano, určitě. Já si myslím, že je dobré, aby měli možnost posluchači dopředu, ne na poslední chvíli, ale dopředu si ty otázky už nějak tvořit, dávat si je dohromady, aby jsme měli prostě s čím pracovat.
Ano.
Tak. A já bych se vrátil tedy k tomu, kde jsme posledně skončili a to byl útok na podzemní hybridní mimozemsko-podzemskou základnu DALSI ve Spojených státech amerických. Já už GPSku a všechny tady ty věci o umístění a charakteristiku v strukturu základny a tak dále nebudu opakovat, protože to už je součástí předchozí relace a relace ještě předpředchozí. Máte možnost si ji vyhledat v archivu ve svobodném vysílači a v klidu si ty informace nastudovat, v klidu si je poslechnout. Skončili jsme posledně ukončili jsme tu relaci ve chvíli, kdy útok na základnu DALSI byl v plném proudu, to znamená všechny základní operační skupiny CAT-1, CAT-2 a CAT-3 byly v permanenci, byly aktivně fungující a vzájemně se doplňující. Chtěl bych připomenout, že na této základně bylo zadržováno proti své vůli, v podstatě vězněno za velmi nelidských podmínek několik tisíc bytostí nebo několik tisíc pozemšťanů, mužů i žen, především žen, kteří byli zneužíváni v rámci různých genetických experimentů. Ta agenda na toto téma je poměrně rozsáhlá. Existují dva základní informační proudy, které jsou alespoň částečně zveřejněny, které naznačují nebo které popisují konkrétní čísla vězněných lidí, kolik z toho bylo mužů, kolik z toho bylo žen, kolik během této akce padlo vojáků speciálních jednotek na straně pozemšťanů, kolik padlo mimozemských bytostí, především Grace, kolik jich bylo uvězněno a tak dále. Jeden z těchto, ten první proud, je vázán na informace vojenského důstojníka Thomase Castella, který později se stal poměrně aktivním insiderem a uvolnil nebo měl tu odvahu některé ty věci zveřejnit ke konci 80. let. Ten druhý proud informační, který já osobně bych považoval za přesnější, je vázán na finální, tu závěrečnou zprávu brigádního generála Aderholta, který měl nejvyšší velení při této akci útoku na základnu Dalsy. A já bych za chvilinku z té zprávy budu citovat pár informací. Ta zpráva byla sestavena o několik let později, co proběhl ten útok na základnu Dalsy někdy v roce 1982-83 a dodnes. A ta zpráva patří mezi přísné tajné dokumenty. Takže tady jenom taková krátká citace. To, co ti mladí muži učinili, nebylo nic menšího než legendou. Proti ohromující přesile a technologii bojovali od úrovně podzemní, úrovně číslo 1, kde se nacházely garáže a některá skladiště a postupně se probojovávali směrem dolů do nitra nepřátelské základny. Část boje probíhala také na druhé podzemní úrovni, kde se nacházely prostory na údržbu mimozemských, technologickou údržbu a hangárování mimozemských objektů. Hlavní síla však směřovala k úrovni číslo 6, 7, 8, 9 až 15, kde se vojáci pod vrchním velením, které pod mým vrchním velením, tedy velením brigádního generála Aderholta, pokoušeli zachránit tisíce lidských obětí, které se zde stále nacházely v zajetí. Ovšem ani ten nejotrlejší voják nebyl připraven na to, co tady na těchto úrovních, v těchto podmínkách viděli, s čím se setkali. Když bychom byli konkrétní, tak nějaká ta čísla bylo zde objeveno na 30 tisíc zajatců, přičemž některé nebo mnohé z těchto zajatců nebyly pozemskými entitami, nebyly lidmi, byly to mimozemské entity, ale asi 70 až 75% těch zajatých jedinců byly muži a ženy naší civilizace. Ti lidé byli vězněni, dalo by se říci, na 62 různých místech této podzemní základny, takže nebylo vůbec jednoduché, ten proces osvobozování byl velmi komplikovaný a náročný. Bylo podle té jedné zprávy toho pana Castella bylo osvobozeno zhruba 4600 lidských bytostí. Podle té druhé zprávy, která si myslím je přesnější a myslím si, že více vypovídá o tom, kolik lidí tam bylo tedy zachráněno. Já jsem ty čísla dával, já jsem ty čísla dával i na svůj facebookový profil, tak tam bylo zachráněno necelých 2000 lidí. Bylo to, to číslo se myslím pohybovalo kolem 1811 zachráněných jedinců, z toho bylo 1229 žen. Během do té akce útoku na základnu Dalsy bylo nasazeno 321 vojáků, z toho zahynulo 268 a 11 je dodnes nezvěstných. Mm-hmm. Celá ta akce trvala 6 hodin. Ono se to zdá, tak jako, že to, je krát, že to bylo krátké, že prostě pár hodin tam někde prostě bojovali pod zemí, ale je potřeba si uvědomit, že ti vojáci se pohybovali ve velice stísněných prostorách, ve velice specifických oblastech a i když měli k dispozici nějaké základní mapy nebo nějakou základní mapu vnitřní infrastruktury tady této základny, tak pochopitelně na ně čekalo velké množství různých hodně překvapivých věcí, se kterými nemohli pochopitelně dopředu počítat. Takže to všechno bylo pro ty lidi velice, velice náročné. Kapitán Leaters, jeden z velitelů těch jednotek CAT, napsal: díval jsem se na holografické obrazy tak hrůzných scén, nelze vůbec vyjádřit slovy. Nacházeli jsme zbíračené lidské jedince v různorodé fyzické a psychické kondici. Viděli jsme obrazy mladých žen, které byly mučeny, a když si uvědomil, že mohly být mými dcerami, procházel jsem těmi nejtěžšími stavy zděšení. Když jsem se zpamatoval, vydal jsem rozkaz k tomu, aby došlo k osvobození co největšího počtu obětí, jak jsme byli schopni v první fázi zvládnout. Onen původní plán spočíval v útoku a zničení co největšího počtu nepřátelských zařízení a do půl hodiny se zase ti vojáci měli stáhnout. To znamená, byl to v podstatě, měl ten původní plán vycházel z jakéhosi devastačního útoku. Rychle zautočit, co nejvíce toho zničit a zase rychle se stáhnout, aby bylo co nejméně obětí na straně vojáků. Mm-hmm. Ovšem ve chvíli, když ti vojáci objevili tolik nešťastných živých lidských obětí, tak samozřejmě operativně se ty původní plány změnily, přetransformovaly se trošičku do jiné strategie s tím, že ti vojáci věděli, že ty lidi tam nemohou nechat a tak i s nasazením vlastních životů, tedy z toho rychlého blesku, rychlého útoku se stala několika hodinová bitva, kdy postupně krok za krokem ti naši vojáci pronikali do té vnitřní infrastruktury této základny a samozřejmě v každém okamžiku tohoto útoku museli brát ohled a na ty lidi, kteří tam jsou, tak, aby nedošlo k ještě k většímu neštěstí a třeba omylem nebo nějakou nekoordinací tam nepostříleli samozřejmě ti nešťastníky, kteří tam byli zdržováni v těch velmi nelidských podmínkách. Samozřejmě za těchto okolností byla velice důležitá i rádiová komunikace. Takže kapitán Richards, který v podstatě byl zastupujícím velitelem generála Nederholta, operoval, kapitán Richards operoval na místě, mluvili jsme o tom v předcházející relaci, byl pilotem zároveň toho letounu X-22, který tam sehrál takovou velmi důležitou roli, tak kapitán Richards operativně se domluval s generálem Aderholtem, jak tedy to zařídit, aby se zachránilo co nejvíce lidských bytostí. V té se finální zprávě generál Aderholt o tom hovoří takto, cituji: byli jsme postaveni před těžkou volbu, s naprostou určitostí jsme věděli, že nebudeme schopni zachránit všechny ty nebožáky. Věděli jsme také, že tam nebudeme moci zbylé jedince nechat na pospas všem těm monstrózním silám. Věděli jsme, že v takovém případě bude pro tyto nešťastníky lepší, když jejich život bude ukončen. Bylo to uvěřitelně extrémní a rozhodovat jsme se museli velmi rychle. Tisíce lidských bytostí křičelo o pomoc. Další tisíce byly tak daleko, že jsme je ani neslyšeli a věděli jsme, že jim nebudeme moci nijak pomoci. Tisíce nepřátelských vojáků se blížilo vlaky v podzemních tunelech, které propojovaly základnu Dalsy na jiné blízké podzemní základny, mimozemského charakteru. Jednoznačně jsme nebyli připraveni pro masovou evakuaci. Snažili jsme se tedy co nejšetrnějším způsobem a co největší množství zde zadržovaných lidských bytostí dostat do tunelového systému. Je třeba si uvědomit, že těch několik desítek přeživších vojáků dokázalo osvobodit na 1811 lidí. Lidí, kteří byli mnohdy zcela bez sebe, nebyli zcela při smyslech, byli dezorientováni, byli zcela zmatení a tyto lidé byli doslova a do písmene jeden po druhém vyváděni na povrch mimo dosah samozřejmě těch mimozemských sil uvnitř tady té podzemní základny. Ten útok, jak postupně samozřejmě probíhal, tak ti lidé, ti vojáci měli dispozici informace o tom, že k té základně dál si se blíží pomoc právě s prostřednictvím těch podzemních šachet, těch spojujících dopravníkových systému. Takže se podařilo nakonec odstřelit dvě vzduchové šachty, které výrazným způsobem zamezily jednak pohybu Grace těch mimozemských entit. A na druhé straně se dařilo poměrně efektivněji díky tomu dostávat evakuované jedince na čerstvý vzduch. Jednotka CAT-4 se za velkých obětí snažila co nejdéle zdržet ty přijíždějící nepřátelské posily v těch podzemních tunelech. Vojáci této jednotky CAT-4 se nacházeli v ukrytu nebo v různých ukrytech při nástupištích, nebo nevím, jak bych to nazval, při takových těch portech, kam vlastně přijížděly ta podzemní technologie, kam přijížděla s tou posilou. Ti lidé si samozřejmě velmi dobře uvědomovali, že všichni ti, které se nepodaří zachránit, samozřejmě zemřou a to velmi brzy. Přesně potom po 6 hodinách, poté, co ten letoun X-22 poprvé zautočil na tu základnu Dalsy, nařídil generál Underhold plný ústup. Proč zrovna po 6 hodinách, nebo proč zrovna v tuto dobu? No, prostě proto, protože ten generál věděl, že těch vojáků, kteří zachraňovali ty jedince, kteří se nacházeli v podzemní základně, v té podzemní základně těch vojáků už moc nebylo. V podstatě, jak jsem řekl, z 321 nasazených zemřelo 268, to znamená, že přežilo 53 vojáků. A on pochopitelně věděl, že za těchto okolností už nemá smysl pokračovat dál v útoku na tuto podzemní základnu Dalsy. Tady bych chtěl ještě zdůraznit to, že v té chvíli se začaly objevovat signály kapitulace ze strany těch mimozemských bytostí, což v podstatě přišlo na poslední chvíli. Ono, když se potom zpětně kdy se potom zpětně analyzovala celá ta záležitost s útokem na tu podzemní základnu Dalsy, tak se zjistilo, že to opravdu bylo ofous a že tam rozhodovalo nějakých 10 minut. Když by ta situace o nějakých těch 10-15 minut se protáhla dál, tak na té pozemské straně už nebylo tolik síly, zdaleka tolik síly k tomu, aby ten útok byl doveden do konce, takže to bylo opravdu na hraně, ta kapitulace byla na hraně, oni ti Greys, a tam nebyly jenom Greys, byly tam i drakoniánské entity, které, a sice jich bylo méně, ale byly tam a nacházeli se samozřejmě na straně Greys. Takže když by oni věděli, jaká je situace, kolik obětí je na straně pozemšťanů, kolik vojáků v podstatě zahynulo a kolik, a že v podstatě nějaký tak, že jen zbytek pár desítek jich je aktivních, tak by se zcela určitě, tak by zcela určitě nekapitulovali, ale protože oni neměli přesné informace a samozřejmě nechali se tak trošičku zmást tou intenzitou toho útoku, toho vedeného útoku, tak nakonec tedy po těch 6 hodinách kapitulovali. Tady je potřeba zmínit hrdinství všech těch vojáků, včetně, například včetně Davida Griggse nebo Richarda McNaira, kterým se podařilo kriticky poškodit celou řadu mimozemských letounů v těch hangárech, tak jak byli v těch silech hangárovaný, a to opravdu s nasazením vlastního života. Jedna z nejděsivějších technologií, se kterou se vojska těch přepadových komand generála Adelholta setkala a kterou nestačila zničit, bylo zařízení, které se jmenovalo Seal Electrostatic Disruption, SCAD, neboli buněčný elektrostatický destruktor. Mm-hmm. V podstatě šlo o zbraň, která byla schopná narušit metabolické procesy uvnitř buněk jakéhokoliv živého tvora. Takže ta zbraň působila pulzně, prostorově, v širokém spektru a během několika desítek vteřin se u zasažených lidských jedinců doslova začala rozporadávat buňková struktura fyzického těla. Ti lidé umírali za ukrutných bolestí. Samozřejmě, aby byla nějaká jistota, že nikdo v objektu po skončení mise nepřežil, tak byla uvedena do aktivity skupina, která se nazvala Filter Attack Team, pod vedením podplukovníka Hersona, který samozřejmě ta skupina měla za úkol potom procházet těmi jednotlivými oblastmi ještě jednou, těmi místnostmi a těmi všemi spojovacími chodbami a zachycovala v podstatě veškeré raněné jedince, jak na straně pozemských bytostí, tak samozřejmě i na straně mimozemských entit. Takže se podařilo zajmout, tak mohu říci, několik desítek bytostí Greys, které byly potom drženy v separaci ve speciálních odděleních CIA, NSA, amerického útvaru NSA, National Security Agency. Šlo o boxy, separační boxy, které byly speciálně vyrobeny právě pro zadržení tady těchto raněných Greys, nebo lépe řečeno přeživších Greys, na dvou jiných pozemských podzemních základnách, které jsou součástí vnitřní infrastruktury Array 51 a S4 v Kalifornii. Takže nakonec pochopitelně byla celá ta základna Dálsí byla sanována. Ta sanace trvala, to bylo potom po skončení, potom po té žhavé fázi toho útoku, bylo to po tedy tom, potom, co ten útok byl ukončen a co ty mimozemské entity se vzdaly, co kapitulovaly, tak celá ta základna byla uzavřena a mnoho let se sanovala. Během té sanace se pochopitelně přišlo na spoustu dalších děsivých a pozoruhodných skutečností, které ty elity nebo ty zasvěcené jedince a ty skupiny, které měly napojení na tajné služby Spojených států a vůbec na globální mocenský systém, tak ty nálezy jim ukázaly nebo odhalily tu skutečnou realitu. Tedy ti lidé a ty skupiny si uvědomili, jak byly, ty pozemské skupiny si uvědomili, jak byly dalece odtrženy od skutečné pravdy, od skutečné reality, jak dalece a intenzivně ty mimozemské entity lhaly a jak se nedodržovaly veškeré úmluvy, dohody a smlouvy, které byly realizovány v období od poloviny 30. let 20. století až do roku 1952-53. Těch úmluv byla celá řada, ale byly to, tady se ukázalo, že to byly ve skutečnosti jenom cáry papíru. Prostě oni ty mimozemské bytosti jak si opravdu dělali absolutně, co chtěli a nebrali sebe menší ohledy na ty lidské jedince, které tam zadržovali. Takže tolik k té základně Dálsí. Já si myslím, že ty informace byly vyčerpávajícího charakteru, že jsem snad na nic podstatného a důležitého nezapomněl. V případně se potom posluchači můžou formu otázek třeba zeptat ještě na nějaké věci prostřednictvím, kterých bychom mohli potom zacelit a doplnit celé to široké spektrum tady této agendy.
Dobře, jestli tady jako přejdeš na jiný téma, na tu Afriku, tak já tady ještě mám jednu takovou zajímavost. Minule jsme se někdy bavili, to bylo ta Střední Amerika, to bylo minule nebo předminule, o té Chupacabře.
Ano. Chupacabře. Myslíš Ukrajinu?
Ukrajina, ne? Ano. Tam našli něco takového, nemáš o tom nějaké zprávy, jestli to opravdu je, nebo to je nějaký mutovaný pes?
Ta informace se ještě prověřuje, protože ty zdroje, které to jako první uváděly, nejsou zrovna moc důvěryhodné. A zatím to na 70% vypadá, že to je nějaký nesmysl, ale že to asi nebude moc pravda. Jinak se to prověřuje. Já příští týden už budu mít k dispozici naprosto přesně závěry, jestli teda šlo o tu Chupacabru. Já používám to, protože já už jsem to říkal, já jsem zvyklý na tom Portoriku od říkají chabras, jo, tomu. Takže tomu zvědět, takže ta Chupacabra, jestli jo nebo ne, tak uvidíme za týden, tam, když tak Pavle si to někde napiš a musíme se k tomu tématu vrátit, nebo když se na to někdo zeptá, ano, tak uvidíme naprosto přesně. Pak, když by to byla pravda, tak by to bylo poměrně dost překvapující, protože samozřejmě ten evropský kontinent, se týče tady té záležitosti, je trošičku někde jinde než Střední a Severní Amerika. Ale já už jsem tenkrát naznačoval, když jsme se o té Chupacabře bavili, tak jsem naznačoval, že není vyloučeno, že loděmi nebo letadly, aby se to zvíře sem mohlo dostat. Ono konec konců jsou dva prokazatelné nálezy tohoto zvířete na evropském kontinentu. K tomu prvnímu došlo v roce 1998 ve Francii, v jihozápadní Francii, v předhůří Pyrenejí. A ten druhý nález potom je z Malty, tuším. A to jsou dva jediné ověřené nálezy Chupacabry na evropské. Jinak samozřejmě těch neověřených informací jsou desítky z Evropy a k ním se zatím přiřazuje ta z Ukrajiny a uvidíme, jak se to vyvine.
A je, ještě to je jeden dotaz, jestli někde existuje nějaký odkaz na tu historku, na tu přestřelku, nebo na tu, co se tam stalo na ty základně Dallasy. Jestli někde něco je o tom psaný.
Ty informace jsou pořád stále vedenému top secret, anebo dokonce Cosmic top secret, takže já se obávám, že asi v takovém té podrobné verzi, jak se mi tady prezentoval posluchačům, ne, ale pochopitelně určité fragmenty, protože nikdy se nic stoprocentně neutají, to neutajíte nikdy. Takže pochopitelně určité fragmenty budou k dispozici v tom veřejně přístupném internetovém prostředí a trpělivý posluchač znající anglické řeči nebo nějaké světové řeči, tak by určitě se k těm střípkům mohl dostat. Ale tady je potřeba jakoby skutečně upozornit na to, být opatrný k těm informacím, ke kterým se dostanete, protože platí pravidlo, že 80% těch dat jsou nesmysly a nějakých 20% stojí za analýzy a mají určité, do určité míry pravdivé jádro, nějakých těch 20%. Tam je potřeba umět selektovat a umět rozlišit, vycítit prostě, co je na které straně. To je jedna věc. A druhá věc je ta, že ty střípky, vždycky, když máte nějaký střípek, je to vytržené z kontextu a tím pádem je to potom hodně zavádějící, protože ti lidé, oni mají tendenci se potom opírat o ten střípek a z toho střípku vytvářet nějaké dedukce. Jo, to je prostě jako kdybyste měli před sebou obraz a ten obraz měl 1 metr čtvereční a člověk by z toho obrazu viděl 5 cm2 a na základě těch 5 cm pak dedukoval, jak vypadá zbytek obrazu. Takže tady je potom potřeba ty střípky nějakou dobu skládat, vytvářet z nich, umět z nich tvořit mozaiku a pak když už prostě máte k dispozici nějaké dostatečné množství logicky spojitých a navazujících informací, tak potom se z toho už dá nějak vycházet a dá se nějak dedukovat a třeba i do určité míry spekulovat, ale ty střípky sami o sobě nejsou k ničemu.
Dobře. Tak jo, to jsme odpověděli otázky, které tady byly. Já bych dal teďko teda jednu písničku, katapultíky dáme asi Jardovit.
No, mě mluvíš úplně z duše, takže
a pak přejdeme.
Ano, se přesuneme na Afriku.
Na Afriku, ano.
Blues opuštěný postele, blues znamenající smutek, vzpomínky jako zběsilé, vracejí každý dotek. Blues usklanýho polštáře, blues voňavý bílý deky, v samotu křičí do tváře, dva lístky do diskotéky. Blues prázdných hrnků od kávy, blues větralýho vína, nechci si sám lehat do trávy, byla to moje vina. Blues smutných zubních kartáčů, blues zapomenutých sponek, slepená fotka v rámečku vyčkává na tvůj zvonek. Znamenající smutek, vzpomínky jako zběsilé, vracejí každý dotek.
vtipných kartáčů, plus zapomenutých sponek, slepená fotka v rámečku vyčkává na tvůj zvonek.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Tak a po katapultech, vidíš, už jsem to taky se zakecal do toho, jsme tu opět s Jardou Chvátelem při pondělním pořadu Absolutně neuvěřitelné. A dnes se postupně ze Severní Ameriky, ze základny Dallasy, přesuneme nyní na další kontinent, jak jsem již avizoval, a bude to Afrika. Vy samozřejmě můžete dál se ptát, pokud možno ještě potom Skypeu písemnou formou, svcs.vysílání je úplně nejlépe, a nebo taky na mail, který si najdete na našich stránkách v informacích o vysílání. Až budou, jak si nechci říct povoleny, ale až budou vhodné i telefonické dotazy, případně po Skypeu, tak budu velmi rád, když to uděláte. Ale zatím se prosím omezte zatím na ty písemnou, na tu písemnou formu. Jardo, já už tě opět předávám slovo a vítám tě v Africe.
Ne, Pavle, já to děkuji. Pojďme všichni do Afriky.
Ano.
Takže otevřeme agendu Afriky a úplně na začátek by bylo možná vhodné, chtěl bych připomenout, aby si posluchači zaktivovali aplikaci Google Earth, protože bych vás chtěl nejdříve seznámit se základní, tou hrubou infrastrukturou.
Jardo, můžete přerušit? On někdo nám volá, já ho teda zkusím, když to takhle na začátku, tak já ho vezmu, ano. Haló, slyšíme se, kdo pak nám volá?
Dobrý den, já volám, když hraje písnička Zbyněk, posluchač ze středních Čech, ty jste hovořili o ty čupakabře.
Ano.
Mám kamaráda, spolupracovníka z Ukrajiny a tam to je poměrně jako jev, o kterým lidi vědí, že jsou roztrhaný pletivo u králikárny, i když ta králikárna je zamčená, takže zloděj by vytrhl zámek, ale tohle je rozervaný pletivo. To zvíře má obrovskou sílu a živí se tam domácíma zvířatama, ale člověka nenapadá. O tom se ví na Ukrajině.
Ano, myslíte, že jich tam jako víc, jo? Že tohleto, se konkrétně o tom případu, který se stal teďko nějak nedávno.
Ne, o tom nic nevím, já tohle informaci mám asi půl roku, jen tak nezávisle jsme se bavili s kamarádem z Ukrajiny, který tam byl a povídal, jo, to se tam tohleto děje a bydlí asi 100 kilometrů od Kyjeva.
Mm-hmm. Dobře, super.
No, jak říkám, děkuju panu posluchači za připomínku, toto nelze vyloučit, pochopitelně, a to je přesně ten problém, kdy je nějaký jev, zajímavý jev, který je lokálně vázán na nějakou oblast, třeba kontinentální, tady v tomto případě Ukrajiny, a bohužel je to jev, který je izolován, nešíří se ta informace dostatečně kvalitně, nebo k tomu není vedena dostatečná pozornost. Takže potom, když se něco dostane ven, teda mimo tu oblast, tomu, nebo ten stát jako celý, tak z velké většiny je to potom vnímáno jako záležitost, která je těžko ověřitelná, nebo která je vnímána jako polopravda a tak dále. Takže to, co řekl tady posluchač, pan Zbyněk, tuším, že se jmenoval, to mu dává samozřejmě zase další rozměr, který překlání ty misky vah k té faktičnosti a objektivnosti. Ano.
Něco chtěl ještě říct a pak skončím. Já se na tu Ukrajinu chystám, takže se tam na to poptám, nabídnu nějakou odměnu za ty informace, případně kdyby to někdo ulovil, tak vám dám vědět.
Bylo by to skvělé, děkujeme pěkně.
Perfektní.
To by bylo úžasné.
Perfektní. Takže... Na svobodný vysílač nebo Jardovi na Matrix 2001, ano, je to úplně jedno. Ale tady to samozřejmě se do živého vysílání by to bylo naprosto perfektní. Kdybyste měli nějaké obrazové materiály k tomu, jedete tam vyloženě kvůli tomu nebo z nějakého jiného důvodu?
Ne, jedu tam čistě jenom, abych se podíval na Ukrajinu, kamarádi tam jezdí každý rok, tady v Truhlárny, několik jich tam jezdí, tak proč bych s nima nejel autem.
Aha,
my vás v tom případě budeme rádi pasovat do role investigativního výzkumníka.
Novináře.
Dobře.
Tak díky moc, mějte se, díky moc, nashledanou.
Jo, tak, no, takže jo, tady je vidět, jo, tady je vidět právě to je ta interaktivita.
Ano.
Jedná se evidentně tam o lokální problém, jo, místní. Teď je otázka, ono těch míst v té Ukrajině může být vícero, ale protože to je okrajová, bizarní okrajová záležitost, tak ty mainstreamová média tomu samozřejmě nevěnují pozornost, jo, vůbec. Ano. A proto ta informace se těžko dostává ven mimo ten okruh těch lidí anebo mimo ten stát. Jo. Takže tady a to není jediný případ tady toto, takže uvidíme, jak se nám to tam vyvine dál a budeme samozřejmě posluchače průběžně informovat.
Ano.
A ty znova tedy...
znova do Afriky tentokrát.
Znova do Afriky.
Takže Google Earth už určitě mají všichni mezi tím spustili, což je aplikace, kde se najdete podle souřadnic, které Jarda vždycky nadiktuje, to místo, o kterém se budeme bavit. Takže Google Earth...
Tak a začneme informací, která nám říká, že africký kontinent je spojen nebo napojen na celosvětovou síť těch interkontinentálních tunelových systémů ze tří stran. Hned ze tří stran. Začnu tím, že si posluchači určitě pamatují na Jižní Ameriku a na to, když jsem říkal, že jeden takový interkontinentální tunelová báze nám vystupuje z Jižní Ameriky, z prostředí severního výběžku Jižní Ameriky, v oblasti, kde se nachází Kolumbie a Venezuela. Překračuje Karibik a jsou ostrovy Velkých Antil a potom tento tunel nám vede v hloubce pod dnem Atlantského oceánu. Ta průměrná hloubka od hladiny moře je něco kolem 9 až 10,5 kilometrů, čili vždycky je potřeba si odečíst potom tu výšku hladiny oceánu a přepočítat k tomu potom hloubku pod tím mořem, tak tady ten tunel vede do oblasti Severní Afriky a vstupuje na území afrického kontinentu v oblasti Maroka. A já vám samozřejmě řeknu GPS.
Ano,
GPS, kde se tak děje. Je to nedaleko města Safi. Je to nedaleko města Safi. Safi je přístavní město Maroku. GPS 32 stupňů, 18 minut severní šířky a nějakých 9 stupňů, 18 minut západní délky. Tato GPS nás dostane do oblasti města Safi a zde v hloubce 9 kilometrů, asi 800 metrů zhruba, vstupuje intergalaktický podzemní tunel do afrického kontinentu. Je to tunel, který propojuje africký kontinent s americkým kontinentem. Tady ty tunely jsou dva, jeden potom ještě vede z Evropy, ale tomu budeme věnovat pozornost, až budeme řešit příště za 14 dní, protože příští týden bude ta paralaxa, budeme řešit Evropu.
Já jenom upozorňuji, že tady ty souřadnice ukazují sice k Africe, ale do moře.
Tak znova ještě jednou.
Ano.
32 stupňů, 18 minut.
Ano.
Severní šířky.
N, čili N, ano.
A 9 stupňů, 18, nebo chcete-li 10, 9 stupňů 10 minut, 9 stupňů 18 minut, to na tom až tak nesejde západní délky.
A těch 18 minut tam právě nesedí. Kdyby to bylo třeba 13, tak už by to bylo na pevnině, ale
no,
18
tak samozřejmě,
už je to...
No tak samozřejmě, tak, jako... Mm-hmm. Tady jedno, jestli se dostanete přímo na pevninu, já ukazuju spíše na oblast,
ano,
kde
ano.
to vstupuje jako pod tu pevninu.
Jo? Ano, takže ano, tak to
těch 18 stupňů vás dostane nějakých 15 kilometrů do moře, jo? Tak ano, to přežije. Jo? Tak zase já nejsem až takový troška. Jo? Když bych byl úplně přesný, tak řeknu, že to je 9 stupňů, 13 minut, 48 vteřin západní délky. Jo?
No, vidíš, to je krásný. No, to se mi líbí. 48, tak, a už to je přesně ono.
No.
Ano, přesně.
Odtud ten tunel, ten podzemní tunel, je potřeba upozornit na to, že to je mega tunel podzemní. Jeho šířka je přes kilometr, jeden kilometr, zhruba 50 metrů, jeden kilometr, 100 metrů. Představte si, tunel o kilometrové šířce, který samozřejmě je umělého charakteru a je multifunkční podstaty, takže samozřejmě slouží k dopravě mimozemských entit a do určité míry ho využívá pro svoje operace i globální mocenský systém, který je samozřejmě bohužel na naší planetě stále ještě aktivní. Ty dopravní prostředky zde dosahují nadzvukové rychlosti a v podstatě rychlosti letounu, možná i větší rychlosti, se dostávají tedy z jednoho kontinentu na druhý. Mm-hmm. Tady tento tunel potom, jakmile se dostane pod pevninskou bázi Afriky, prudce jakoby vystupuje blíž k povrchu, takže už o nějakých 200 kilometrů dál, někde v oblasti Beni Mellal nebo Awad An Nama, to je, zase dám GPS, zase uvedu GPS pro jistotu, tedy 32 stupňů, 18 minut, severní šířky, mm-hmm. 6 stupňů, 42 minut, západní délky, tak tady v této oblasti ten tunel je již nějakých 2,5 kilometrů zhruba pod povrchem. To znamená, on, jakmile dosáhne teda té kontinentální báze africké, tak je podstatně mělčího charakteru, zvedá se a blíží se více povrchu. Ale i těch 2,5 kilometrů je samozřejmě poměrně velká hloubka. Tunel potom dál pokračuje směrem k Alžírsku, nebo do Alžírska, překračuje hranice Maroka a Alžírska na 31. stupni 26. minutě severní šířky. A nějakých plus minus 3 stupních, 42 minut západní délky. Dostáváme se do oblasti saharského typu.
Ano.
Saharského a subsaharského typu. V podstatě ten tunel překračuje celé Alžírsko v této severní šířce.
Ano. A se mi ztratil. To je zvláštní. Tak je mi líto, ale nějak...
S tou Libí.
Aha, už je to dobrý.
Ano, s tou Libí, když probíhala převrat v Libí, tak je zajímavé, že byla ze strany jak bývalé vlády, která samozřejmě, než to ještě vzdala celé, Muammara Kaddáfího, tak ze strany teda útočníků z Evropy, tak byla věnována poměrně zvýšená pozornost oblasti, kde tento transkontinentální tunel prochází přes území Libie. Zase uvedu alespoň jednu lokalitu, abyste zhruba věděli, v kterých místech přechází přes Libii. Je to oblast, která se nazývá Al-Jufra. Oblast Al-Jufra, zase GPS, 16 stupňů, 40, nejdřív uvedu šířku, aby to bylo sjednoceno, 28 stupňů, 15 minut severní šířky, 16 stupňů, 45 minut východní délky. Tady v oblasti a v lokalitě Alžírská tento transkontinentální tunel se výrazně zužuje, již nemá nebo nedosahuje kilometrové šířky, ale zhruba jedné třetiny, to znamená nějakých 280 až 310 metrů má šířku v této oblasti a nachází se pod zemským povrchem v hloubce 1 kilometru a 600 až 700 metrů. Ono se to střídá samozřejmě, ta hloubka. Není úplně konstantního charakteru. Mm-hmm. No a tento tunel potom kopíruje v podstatě 27. a potom, když se blíží k hranici k Egyptu, k hranicím s Egyptem, tak kopíruje 27. stupeň 30. minutu severní šířky a také na této šířce vstupuje do africké, na egyptské území. A zde, řeknu vám přesně kde, v tom egyptském panteonu, je to velice zajímavé místo, nazývá se Kwasr Farafra. Ta oblast je definovaná GPS na 27. stupni 2 minut severní šířky a 27 stupňů a 57 minut východní délky. Ještě jednou zopakuji, 27 stupňů, 2 minuty severní šířky a 27 stupňů, 57 minut východní délky. Tak zde dochází ke křížení, tady je křižovatka, zde transkontinentální tunel z Jižní Ameriky, který prostupuje tou celou severní Afrikou, se zhruba skoro v úhlu 90 stupňů láme směrem nahoru a napojuje se na tunelovou bázi, která vstupuje do Afriky ze severu, z oblasti evropského kontinentu, konkrétně z rozsáhlého komplexu podzemních mimozemských základen v oblasti pohoří Bucegi v Rumunsku. Tady tomu tunelu budu věnovat pozornost za chvilinku. Zároveň tady v tom kolínku, 90 stupňové z toho kolínka, je vyvedena celá řada lokálních tunelových prvků takzvaného třetího stupně. Jsou to tunely, které slouží k lokálnímu přesunu v rámci egyptského panteonu. Tyto tunely toho třetího stupně mají šířku od 35 zhruba do 40-45 metrů a nachází se v hloubce 1,5 kilometru pod povrchem země a vytváří poměrně komplexní, vysoce sofistikovanou tunelovou síť, která je úzce provázána se starověkými artefakty, jež se nachází v Egyptě od gizských pyramid a dalších pyramidových staveb přes různé chrámové stavby. Celkem je tu aktivních 26 objektů, které jsou na tento lokální tunelový systém napojeny. Já samozřejmě, kdybych se měl věnovat podrobně všem 26 objektům, tak tu budeme ještě na dva, to by jsme tu byli ještě další dva díly, by jsme tomu věnovali, ale chci upozornit na to, že tady tento tunelový systém je objektivně znám, ten lokální, ta lokální infrastruktura egyptská je samozřejmě známa globálně mocenskému systému skupině nadnárodních korporací, které minimálně již 40-50 let zde financují přísně tajné výzkumy, které jsou vedeny pod zemí s využitím právě této lokální sítě, pravěké tunelové sítě. To lokální síť byla dodatečně vytvořena a byla navázána ten transkontinentální tunel z Jižní Ameriky a na transkontinentální tunel severní báze vedoucí z pohoří Bucegi. A tady tato lokální síť egyptská, tunelová, byla realizována, no byla vytvořena zhruba před 90 tisíci lety, což znamená, že z toho pohledu klasicky archeologického a z pohledu klasické egyptologie se jedná o prastarý podzemní systém, mm-hmm. na který byly napojeny objekty, které dneska již neexistují na povrchu země, na povrchu tady v těchto lokalitách egyptských, neboť byly zničeny různými vnějšími vlivy. Mám-li sáhnout do informací autority, tak víme, že někdy v tom největším rozkvětu, kde byly tyto tunely, ta lokální síť tunelová využívána, to znamená před 55 tisíci až 62 tisíci lety, tak zde bylo napojeno na tuto tunelovou síť přes 240 různých objektů. V podstatě by se dalo říci, že každý objekt významnějšího charakteru má své vlastní buď to fungující nebo nefungující propojení na tento lokální tunelový systém. Já jsem hovořil o tom, nebo zmínil jsem se, že o něm ví globální mocenský systém, skupina nadnárodních korporací, která financuje velmi sofistikované výzkumy. Tyto výzkumy jsou realizované prostřednictvím polovojenských vědeckých skupin a polovojenských vědeckých jednotek. Jsou do těchto výzkumů jsou zainteresovány aktivně všechny významné mocnosti našeho světa. Jde především o takzvanou privilegovanou skupinu, ve které se nachází Spojené státy, Rusko, Japonsko, Německo, Brazílie, Francie a Austrálie, částečně pak i Kanada a Velká Británie. Pakliže by se někdo ptal, zda existují nějaké oficiálně dostupné informace týkající se tady této lokální sítě, pak má odpověď zní ano, ale pouze ve velice omezeném rozsahu, a to díky vynikajícímu příspěvku anglického výzkumníka Andrew Collinse, který se specializoval na výzkum podzemních systémů v severní části Egypta, v lokalitě, která se nachází v oblasti Gizy a nějakých 20 až 40 kilometrů jižně a jihozápadně od Gizy, kde sám objevil ty nejsvrchnější patra, přístupová patra do tady této lokální podzemní lokální sítě egyptské. Je zajímavé, já jsem měl možnost Andrew Collinse na toto téma samozřejmě hovořit, a je velice zajímavé, že když on sám o svých objevech informoval bývalého ředitele gizského památníku a samozřejmě ředitele egyptských památek Zahiho Hawaze, tak Zahiho Hawaze popřel, mu sdělil mu, že nic takového nemůže existovat, že to je nesmysl, že si všechno vymyslel. A tak, jak Andrew Collinse předtím získal povolení k pohybu a k individuálnímu výzkumu, tak mu tato povolení byla vzata, odňata, včetně materiálu fotografického a video materiálu. Takže mu zůstalo pouze pár fotografií, které potom ve svých materiálech, ve svých knihách, které později na toto téma vydal ten Andrew Collinse, tak ty fotografie tam samozřejmě opublikoval. No a když došlo k opublikování tady těchto fotografií, tím pádem se samozřejmě samozřejmě ten Andrew to tam náležitě informačně ještě opepřil všechno kolem toho, to si opravdu zgustnul a smlsnul na Hamásovi, tak Hamás na to reagoval tak, že se nechal vyfotografovat u jednoho ze vstupů do svrchních pater, tedy té lokální podzemní tunelové sítě, s velice rozjařeným výrazem, a který zvěstoval světu, že se právě podařilo egyptským výzkumníkům, archeologům objevit zcela nové, objevit naprosto nové a bizarní vstupy do podzemních prostor, s tím, že tyto podzemní prostory však budou uzavřeny veřejnosti a po několika desítek následujících let budou předmětem intenzivního výzkumu. No, takže to je taková typická, řekl bych, typická situace, která nastává a vzniká tehdy, když se prostě někomu, nějakému tomu investigativnímu badateli se podaří prostě prolomit datové informační bariéry, alespoň částečně. A ten systém, on na to samozřejmě musí reagovat, protože ti čtenáři reagují na tu knihu nebo na ty knihy a reagují na besedy s tím výzkumníkem a ty data se šíří tady v té komunitě těch nadšenců velice, velice rychle. Takže je potřeba ze strany toho globálního mocenského systému na to velice rychle zareagovat, pokud možno ty data ze strany těch investigativních výzkumníků co nejvíce zbagatelizovat a vnutit veřejnosti svoji vlastní verzi toho, jak to všechno samozřejmě bylo a jak se to všechno odvíjelo. To si myslím, že není nic nového.
Ano.
Takže pojďme teď se pověnovat tomu severnímu tunelu, který, jak jsem řekl, se napojuje v Egyptě nebo propojuje se s tím transkontinentálním tunelem z Jižní Ameriky. Tady tento severní tunel vystupuje z pohoří Bucegi v Rumunsku. To pohoří Bucegi je extrémně zajímavé tím, že zde operují zástupci snad všech nejvýznamnějších a nejsofistikovanějších zpravodajských agentur na světě už nějakých 10 let. Já se operují zde vojáci Spojených států amerických, izraelští vojáci a jednotky z Austrálie a tak dále, a tak dále. Je zde velice živo a to z jednou prostého důvodu, neboť v roce 2003, na přelomu roku 2003-2004, zde došlo k fenomenálnímu objevu, který je považován za objev, který patří do skupiny top 5 objevů za posledních 100 let. Objevu alternativního charakteru, tedy objevu, který je neveřejného formátu, čili veřejnost nesmí vědět o takovém objevu, nesmí být informovaná ze strany klasických médií a jedná se o komplex rozsáhlých mimozemských základen v hloubce uvnitř pohoří Bucegi rumunského, přičemž tyto podzemní základny, z těchto podzemních základen vystupují čtyři základní tunelové větve. Ta první tunelová větev vede přes Černé moře a Krym do oblasti Krasnodarského kraje, do lokality Karačevsko-Čerkeské a Stavropolského kraje a Adygejského kraje, kde navazuje na kavkazský, lokální kavkazský komplex podzemních systémů. Druhý tunel, ten nás bude zajímat eminentně za 14 dní, vystupuje z Bucegi a táhne se přes evropský kontinent na sever, přes oblast Maďarska, Slovenska, pod Babí horou a dále pak do Republiky Německé. Budu tomu věnovat, přes Českou republiku se táhne, potom šíří dál do Republiky Německé a tam v určitých místech přechází na druhý interkontinentální tunel, který propojuje Kanadu s Evropou. Za 14 dní tomu budu věnovat detailní pozornost. Další tunel, třetí, potom vede přes Turecko a Sýrii v oblastech, kde probíhal Aleppo a tak dále, probíhaly ty nejtěžší boje do Iráku a tento tunel je zakončen dalším komplexem podzemních mimozemských základen pravěkého charakteru, které jsou opuštěny, stejně tak jako komplex mimozemských základen Bucegi. A až budeme rozebírat tady tuto záležitost detailně o budoucnosti v tom dalším díle, tak samozřejmě povím další zajímavosti, neboť takzvaná první a druhý vojenský konflikt v Iráku se hodně dotýkal právě tady této záležitosti toho komplexu podzemních mimozemských základen s technologiemi, které byly uvnitř ukryty. Syrský problém, ten válce vojenský syrský problém IS a tady ty všechny věci do určité míry také souvisí právě s lokalitou a s tím meridiánem tady tohoto tunelu. Budu o tom také hovořit. Je tu snaha samozřejmě o ovládnutí území, prostoru, kudy se ten tunel táhne, protože tady ten tunel, který ústí do severozápadní oblasti Iráku, je zajímavý tím, že vždy po určitých vzdálenostech disponuje takzvanými odbočnými větvemi, které na jejich konci jsou potom, nevím, jak to nazvat, malé základy, respektive obrovské komnaty podpovrchového charakteru, pochopitelně, nachází se v hloubce 600 až 800 metrů a uvnitř tady těchto buněk, jakýchsi uměle vyrobených, no uměle vytvořených, je celá řada pozoruhodných věcí, o které má ten náš globální mocenský systém eminentní samozřejmě zájem, protože, jak víte, tak probíhá poměrně žhavá fáze konfliktu mezi globálním mocenským systémem v návaznosti nadnárodní korporátní frakce a benevolentními mimozemskými entitami typu Aliance Sfér, Blue Avian a Anunnaki Elohim a podobně. Ale to už je se jiná, trošičku jiné téma. Tady ten tunel, a pak tu máme ten tunel poslední, ten čtvrtý, který tady vede z pohoří Bucegi směrem k Egyptu a v tom Egyptě potom navazuje nad interkontinentální tunel z Jižní Ameriky. Zase, prosím pěkně, GPS, uvedu GPS vstupu tady tohoto tunelu, který propojuje Evropu s Afrikou. Je to, ta GPS nás přivádí do lokality města, které se jmenuje Alexandrie, do místa, které se nazývá Al-Hamam. GPS 30 stupňů 51 minut severní šířky. 30 stupňů 51 minut severní šířky a 29 stupňů 21 minut východní délky. To nás přivede k pobřeží nedaleko města Alexandrie. Zde vstupuje takzvaný čtvrtý bucegský tunel, bucegánský tunel na africký kontinent. Ano. A v podstatě on potom kopíruje 29. stupeň 54. minutu východní délky a podél tady této linie se potom táhne napříč celým Egyptem směrem dolů až do oblasti, která se jmenuje no, je to taková rozsáhlá oblast Al-Wadi Al-Jadid, ale to nemá smysl se dokumentovat, spíše řeknu GPS. Je to 22. stupeň severní šířky, ano. A 30. stupeň 6. minuta východní délky. Tady tento bucigánský podzemní tunel přechází do oblasti Sudánu. Přechází do oblasti Sudánu a zase v podstatě kopíruje příslušnou linii východní délky a dostupuje celým Sudánem kolem oblasti Nilského, takzvaného Nilského háku. To je takovej, řekl bych, takovej takový jakoby klín, který vytváří řeka Nil nad městem Chátum. A tady ten tunel potom opouští Sudán, klasický Sudán, a vstupuje do takzvaného Jižního Sudánu v oblasti Jižního Kordofánu. A zase uvedu GPS, 10. stupeň, 15. minuta severní šířky a 29. stupeň, 30. minuta východní délky. Dostáváme se do oblasti Al-Wahdah a do oblasti Warab. Tunel potom po celou tu dobu, ta šířka tunelu, tady toho bucigánského tunelu pod africkým kontinentem, dosahuje zhruba 60 metrů a hloubka se pohybuje mezi 950 metry až 1150 metry pod povrchem země.
Dobře, mohu. No. Už je tady možná 3-4 minuty na telefonu jeden posluchač, myslím, že to je Pepa z Pardubic. Můžu přerušit na chviličku?
Samozřejmě.
Tak jo. Tak Pepo, přestaň štrachat, už je vysílání.
Dobrý, slyšíme se. Dobrý, štrachat, já mám
zdravím
dva. Zpráva pro operativce, který nás poslouchá a pro Jardu je Krychlík žije, a pak budu pokračovat, aby jsme jim trochu zamotali hlavu.
Dobře, jo? Víme, o co jde.
Zajímalo by mě, jak jste se bavili v té první části o těch osvobozených lidech, jo? Jako to jim byly vygumované vzpomínky, nebo ty lidi, když byli zachráněni, tak byli vráceni do společnosti?
Ano, to je dobrá otázka, takže ještě teda spojka zpátky do té základní důležitosti v té mé odpovědi. Já jsem to nechtěl potom už dál rozvíjet, protože oni ty informace jsou i tak dost, řekl bych, psychicky náročné. Tam bohužel asi 80% těch lidí se nepodařilo už nikdy vrátit do společnosti a zůstali prostě, starali se o ně a starají se o ně dodneska v různých ústavech. Většinou jsou to ústavy, které jsou nějakým způsobem napojeny na vojenské nemocnice nebo vojenské rehabilitační ústavy nebo vojenské psychiatrie a tak podobně. Jo? Pouze nějakých 20 až 25% se potom, ale trvalo to několik let, dalo vrátit do společnosti a ti lidé, byť s ohromnými traumaty, žijí nějaký rozumný život.
Dobře. No, Pepa nám to mezi tím položil, ale to nevadí, on už volal dost dlouho předtím, takže v pořádku, odpověď na otázku jeho byla zodpovězena, takže můžeme pokračovat dál s tou Afrikou.
Takže ten bucigánský tunel nám potom běží do Ugandy, dostáváme se...
Aha, tak moment, počkej, jestli ještě můžu teda, on asi to nějak přerušil, bo to volá ještě jednou, tak já ho teda vezmu ještě jednou, aby to nečekal tentokrát. Pepo, ještě jednou teda?
No, já jsem vypad nějak, jo.
Jsi vypad,
jestli teda můžu ještě.
Ano, jo? Tak povídej, ano.
To by takový krátký, jo, jako proč je těch tunelů tolik, jako k čemu prostě to slouží, že na té zemi, jo, jako, jo, rozumíte, co myslím?
No to kromě
je takhle pročervavělá celá země, jo, jako tunelama, jo. Jako...
Tady jde o to, že z hlediska přírodního designu je oblast od povrchu země nebo od nějaké hloubky 10-15 kilometrů do hloubky 1500 kilometrů. Je potřeba si uvědomit, že k zemskému jádru je to od povrchu nějakých 6200 kilometrů, jo. Takže od nějakého toho, nějakých těch 10-15 kilometrů zhruba do nějakého toho 1000 kilometrů nebo 800 kilometrů což je neuvěřitelná vzdálenost, je designovaná na naše planeta jako ementál. To znamená, ona má ten ementálový charakter, puklin, dutin, které jsou vzájemně prostě průrvami propojeny. No a vysoce vyspělé inteligence, které v pravěkých dobách obývaly tuto planetu, a to jsou prosím vás pěkně inteligence, které zde byly doma, ale nemají nic společného se současným člověkem, se současným Homo sapiens. Jsou to inteligence, které tu, teď já vím, že to bude znít naprosto šíleně, ale jsou k tomu podklady, máme k tomu docela zajímavé podklady, inteligence, které tu žily před 1,5 miliardou, například let, které už dávno opustili dimenzionální rozhraní třetí dimenze této planety, tak už kdysi se tyto inteligence vysoce usilovaly o využití tady těchto puklin, které vzájemně propojují ty různé dutiny, takže jakoby technologicky a technicky uspůsobili celou řadu tady těchto průdev a puklin, takže tomu dali nějaký umělý design, vzájemně to propojili a sloužilo to jako dopravníkový systém a systém, který využíval přepravu různých potřeb, různých materiálů, objektů a tak dále, které byly potřeba dostat z jednoho místa na druhé. Je potřeba si uvědomit, že naše planeta byla minimálně za dobu posledních 2 miliard let pod vlivem hned několika velice intenzivních kosmických událostí a ty události způsobily to, že po velmi dlouhou dobu byl život na povrchu Země výrazně omezen, takže se musel přesunout do podzemí. A potom tady tyto systémy byly bohatě využívány a sloužily právě k přežití za těch velice inkriminovaných podmínek. Ty meziobdobí byly relativně poměrně dlouhá, trvala několik tisíc let, takže celá řada těch generací potom musela se přizpůsobit a přežít to meziobdobí v nějakém, řekl bych, alternativním módu fungování. Poslední příklad se váže na událost před 12 tisíci lety, kterou odnesly vyspělé civilizace typu Atlantis, typu Lemuřanů, typu říše, Rámovy říše v Indickém oceánu a samozřejmě i typu Agarty. A právě Agarťané je civilizace, která ještě před kataklizmatickým období se velice zasloužila o renovaci tady těchto systémů a aniž by tušili, že díky nim, že jim vlastně zachrání život, že díky nim bude zbytek tady této civilizace schopen přežít do dnešních dob. A ty jedinci, ty skupiny, kterým se podařilo dostat pod povrch Země před těmi 12 000 lety v oblasti dnešní Antarktidy, tak přežili. Ten zbytek neměl šanci, protože právě ta kataklizmatická událost probíhala velmi velice intenzivně při obou dvou pólech. Jo. Nejintenzivnější v podstatě devastační vlivy před těmi 12 000 lety probíhaly od severního pólu k severnímu polárnímu kruhu a od jižního pólu k jižnímu polárnímu kruhu. Proto třeba dodnes v oblasti Sibiře nacházíme mamuty a různá jiná zvířata, která ve velice zachovaném stavu, která v podstatě byla tou událostí zasažena během krmení. A my zjišťujeme, že ta zvířata nebyla schopna ani to potravu strávit, dokonce ani polknout. A byla doslova zmražena během několika minut pod ledopádem, který ty oblasti zasáhl. Jo. Takže ta Agarta dopadla velice bídně a zachránilo se nějakých 15%, byly to přes 15,5% původního obyvatelstva, které, to řeknu lidově, uteklo do písmy do toho podzemí. A z těch 12,5% během čtyřech až šesti následujících generací pomřely další 2/3. Takže přežilo nějakých 2-3% obyvatel, kteří dneska tvoří to, čemu říkáme odtržená civilizace Agarty, která nyní aktuálně vstupuje do diplomatického kontaktu s Blue Aviany, tedy respektive s Alianci Sphere a prostřednictvím Aliance Sphere i s obyvatelstvem s námi na povrchu Země. A vše nasvědčuje tomu, že do konce roku 2018 by měly být navázány oficiální diplomatické vztahy a oficiálně zástupci agarské civilizace by měly být představeny lidstvu. Pakliže se toto, mnohé z věcí, které se nyní odehrávají v našem světě, jsou předehrou tady k těmto událostem. Protože aby tyto věci mohly nastat, tak prostě určité věci se tady na povrchu musí změnit. Některé věci musí zmizet úplně a některé určité záležitosti se musí přetransformovat a přetvořit. Proto následující 2 roky budou extrémně zajímavé, pozoruhodné a nesmírně poučné a zapíšou se do dějin naši potomci a věřím tomu, že když zůstaneme v existenci, tak i za 500-600 let se budou dějiny se učit právě o tomto období, ale to už zacházím trošičku někam jinam.
Dobře. Tak Pepo, spokojený s
odpovědí? Absolutně spokojený, absolutně vyčerpávající. Ještě bych měl jediný dotaz k tomu. Po té základně, když došlo normálně k tomu tam napadení, tak nebyla nějaká msta z těch z té strany vlastně těch napadených?
Ano, řešily se dva konflikty, jeden v jižním Japonsku a druhý v Itálii, v jižní Itálii. Naštěstí došlo jenom k těm dvěma konfliktům, které ale byly v zárodku v podstatě zlikvidovány, ale byly oběti na stranách jako lidí, jako pozemšťanů, to ano. Naštěstí ty oběti šly do desítek, ale to je relativní. Pro někoho to může být prostě katastrofa, pro někoho, někdo si může říct, no tak to ještě relativně těch obětí nebylo tolik, ale já říkám, každý lidský život, tak to zmařený je prostě neštěstí. A potom začala fáze, ten proces začal probíhat na počátku 90. let. V podstatě to začalo po první válce v Iráku, někdy v 94. a 95. roce, kdy za účasti dvou plejádských infrastruktur, to znamená mimozemských inteligencí, jsou ze systému Plejád, nebo z hvězdokupy Plejád, nebo lépe, když to zpřesním, tak z oblasti a hvězdy Alkyon, a přidružených hvězdných soustav se rozběhl projekt sanace planety Země od bytosti Grace. Ta problematika je taková, že bytosti Grace, protože těch teorií je ohromné množství, takže samozřejmě já vám tady povím to, co vím, nebo to, co je k dispozici trošičku ještě jinak. Ty bytosti Grace jsou v podstatě, oni jsou oběti. Oni jsou obětí jako rasa reptiliánských entit typu Ráhora Baruch z Orionského impéria, které prováděly, oni ty Grace bytosti jsou původně humanoidními bytostmi byly. A tady ty reptiliáni, ty drakoniáni prováděly poměrně intenzivní genetické pokusy tady na těchto původně humanoidních civilizacích ze systému Zeta Reticula a ještě z dalších dvou hvězdných systémů, načež tedy doslova do písmene geneticky zdecimovaly tyto civilizace, takže polovina populace vymřela, druhá polovina se upadla do otroctví, dalo by se říci mentálního otroctví, kdy vlastně ty bytosti podléhaly takzvané, je to, říká se tomu skalární síťová mentální kontrola, kdy vlastně vy zasíťujete individuální vědomí takovým způsobem, že potom to individuální vědomí funguje jako vědomí mravenců nebo vědomí včel, tedy nastartuje se tam takový ten úlový parametr vědomí, protože se lépe potom kontroluje takový typ vědomí. Mimochodem přesně o toto se dlouhou dobu právě snaží jisté entity s lidmi, ale naštěstí se jim to s námi lidmi, ale naštěstí se jim to nedaří a už ani nepodaří, zaplať pambu. A tady tyto Grace bytosti kterým se podařilo nějakým způsobem vymanit z područí těch reptiloidních forem, tak u nich zapracoval pochopitelně pod sebe záchovy, vytvořili vlastní komunity odtržené, fungující v poměrně dost bídném stavu. A tyto komunity se snažily dlouhou dobu, tedy když budu hovořit o naší planetě, ale my jsme nebyli jediní, se snažili o zvrácení totální destrukce své genetiky. A snažili se o to právě tím, že chtěli využít a použít určité genetické faktory nás lidí, protože oni byli také humanoidy, byli velice, náš genom s jejich genomem, když byli těmi humanoidy původně, byl z 99,5% shodný. A oni se snažili vytvořit systém určitých látek, které by zablokovaly vlastně tu destrukci jejich, protože jim hrozilo akutní vymření. Samozřejmě, že toto není omluvou k tomu, co oni prováděli zde na Zemi, což bylo čiré zoufalství. Ty hrůzy, které prováděli, byly výsledkem jejich totálního zoufalství a v podstatě jejich nepříčetnosti, protože oni už byli v takovém stavu, že nedokázali v tomto ohledu nějakým způsobem morálně uvažovat. Ti reptiloidní entity, které tady s nima byly, tak to byly entity benevolentnějšího charakteru, které se nachází jejich původ sahá mimo Orionické impérium. No a jelikož tyto entity jaksi cítili určitou povinnost těm Grace pomoci, no tak jim pomáhali tady při těch akcích děsuplných, které zde na té naší planetě realizovali. No a ta frakce těch dvou plejánských linií se rozhodla tomu udělat přítrž jednou provždy, vstoupila v tom roce 94-95 do diplomatického kontaktu tady s těmito Grace a udělala jim velice, řekl bych, kavalířskou nabídku. Řekla jim, že pakliže se vzdají do 10 let a pakliže opustí tuto planetu, budou přemístěny na jinou planetu, kterou jim nalezli tyto plejádské formace života. Byla to planeta, kde neexistovala vyšší forma inteligence, takže tam nebyl žádný potíž, že by se tam nějak přetahovali prostě o životní prostor s někým. Byla to planeta, která samozřejmě měla svůj environmentální systém a biologicky vyhovovala bytost tam Grace. A k tomu jim plejáďané nabídli pomoc ve formě genetiky, s tím, že udělají všechno pro to, aby jim pomohli zastavit k destrukci jejich genomu. Na toto tato dohoda byla ratifikována v roce 1998 a v roce 2006, 8 let později, poslední skupiny Grace opustily tuto planetu a naši sluneční soustavu. Výjima těch, které byly drženy ve vězení NSA z té základny Dulce ještě z jiných základen. Byly přemístěny na tu příslušnou planetu a dokonce mám informace, teď už jsou 2 roky staré, že se skutečně těm plejáckým inteligencím podařilo nalézt účinnou cestu, jak těmto bytostem Grace nejen zastavit ten proces destrukce, ale zvrátit to zpátky. Takže to vypadá, že během nějakých 10-15 generací, a možná to bude trvat i díl, se ty potomci těchto Grace vrátí do původního, když to řeknu zjednodušeně lidově, humanoidního stavu existence.
Krásný.
Teda.
To jsou informace.
Hele, už vás nebudu kucí to vyrušovat. Je to perfektní, poslouchám dál.
Dobrý, děkujeme.
Já jsem měl vždycky jednoduchou otázku a to byl normálně roj slov normálně na 20 dní.
Dobře.
Zdravím vás oba dva, je to perfektní.
Měl se hezky, Pepo, na sanou.
Díky moc. A my teďko máme jedno, 2 možnosti. Buď budeš hned teďko pokračovat dál, anebo si můžeme dát jednu písničku.
Dáme si písničku a budeme pokračovat dál.
Dobře, takže dáme od Věry Špěrnarové. Jednoho dne se vrátíš, tenkrát na západě, to originál.
Den se v růži skryl a z růže vůni bral. Tím si dlouho žil a kráse přísahal. Mám už tváři sní, to léta můžou být. S prázdnem slůvek tvých si sotva písních znít. To víš, že zůstanou.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Tak, vážení posluchači, jak jste slyšeli, telefon již byl zveřejněn, číslo telefonní 608 12 14 19, případně Skype, takže pokud někdo budete chtít položit nějakou otázku, slyšeli jste, že otázku Pepy z Pardubic Jarda zodpověděl naprosto bravurně a sám Pepa se divil, kde může mít tak obrovské informace a prakticky, dalo by se říct, i hned. Nikde nehledá, má to v paměti. Je to prostě úžasný. Tak jo, Jardo, pochválil jsem tě hodně, ale ty se to sloužíš, protože opravdu ty informace máš, ty znalosti máš a to je, já se tomu vždycky taky šíleně divím, jak je to vůbec možné. Takže Jardo, posluchači ví, že můžou případně volat a ty, když tak pokračují zatím dál v té Africe, přesuneme se do Afriky. Opět.
Takže ano, děkuji. My budeme pokračovat dál na té naší pouti africkým kontinentem. Sledujeme páteřní linii 4. Bocegánského tunelu, který vstupuje v blízkosti Alexandrie na africký kontinent a potom v podstatě přímočaře ze severu na jih prostupuje celým africkým kontinentem. Je to dominantní páteřní kontinentální tunel, který propojuje Evropu s Afrikou od severu. Jeho šířka se pohybuje mezi 40 až 60 metry a jeho hloubka mezi 900 až 1 kilometrem pod zemským povrchem. Dostali jsme se pomalinku tímto tunelem do oblasti Uganda, do republiky Uganda, kde tento tunel zhruba nějakých 200 kilometrů ve vzdálenosti 200 kilometrů míjí známé Viktorinino jezero, prostupuje nedaleko sopečného pohoří, které se táhne od Edwardova jezera k jezeru Kivu, a tento tunel potom dál kolem jezera Rugvero a Chokona směřuje do Burundi, do oblasti Rwandy a Burundi k jezeru Tanganyika. A potom dál míříme zase ještě více na jih do oblasti Zambie a Jihoafrické republiky. Tady tento tunel vstupuje do Zimbabwe v oblasti, kterou vám uvedu na GPS, abyste si trošičku byli schopni zpřesnit pozici tady tohoto podzemního tunelu. Takže když se podíváme na severní hranice Zimbabwe a Zambie, tak se dostaneme do oblasti Lusaka a GPS 15 stupňů 39 minut jižní šířky a 29 stupňů 39 minut východní délky. Ještě jednou, 15 stupňů, 39 minut, jižní šířky, pardon, a 29 stupňů, 39 minut, východní délky. Tím se dostáváme k příhraniční oblasti Zambie a Zimbabwe, pardon. Tunel potom pokračuje 500 kilometrů západně od města Harare k městu Bulawayo, kde přechází potom do oblasti Jihoafrické republiky. Zase uvedu GPS, kde k tomu dochází. Kde k tomu dochází. Je to 22. stupeň, 12. minuta jižní šířky a 29. stupeň, 30. minuta východní délky. Zde tento kontinentální páteřní tunel pokračuje dál směrem na jih k městu Pretoria a v oblasti mezi městem Pretoria a městem Mbabane, uvedu GPS opět,
ano.
26. stupeň, 15. minuta jižní šířky a 29. stupeň, 45. minuta východní délky, zde tento tunel končí tím, že se paprskovitě rozděluje na skupinu tunelu třetího stupně. Jsou to lokální tunely, které vedou po prosvětě do různých míst v Jihoafrické republice. Evidujeme celkem 11 těchto lokálních tunelů, které vedou do různých míst Jihoafrické republiky. Jsou to posvátná místa většinou, která byla využívána a ve kterých se nacházely předvěké národy, které v oblasti Jihoafrické republiky, existovaly. A samozřejmě v současné době má k těmto místům velice úzký, vztah, například národ Zulu, zulský národ, který dodnes v povědomosti drží z přesné znalosti ohledně infrastruktury tady těchto lokálních tunelů, včetně takzvaných cílových komnat, protože každý tento lokální tunel je zakončen takzvanou cílovou komnatou. Je to přesně ten samý prvek, který jsem zmiňoval v souvislosti s Irákem, v souvislosti s jiným tunelem, třetím tunelem Buceganským, který vede do toho do té severozápadní oblasti Iráku. A samozřejmě vybrané osoby zůlského národa, takzvané kněží, lze zmínit například Kréda Mutvu, který patřil mezi nejvýše zasvěcené kněží za posledních 50 let, tak tito lidé mají i přesné informace, co se v těch komnatách pochopitelně nachází, a mnohé tyto skupiny mají za úkol jakoby střežit lokální vstupy z povrchu země do podzemí, tady do těchto komnat nebo do těchto do těchto lokálních tunelů. Samozřejmě pouze o oblasti Jihoafrické republiky z pozice podzemních systémů by se dalo hovořit velmi dlouho, ale já si myslím, že tady ty základní informace postačí. Když by, protože nám se chýlí čas zase už ke konci.
Ano, já to mám pár otázek právě ještě.
Ano, právě, a já bych rád teda, protože nechci ošidit naše posluchače o nic důležitého, tak já bych poprosil zase o tu imunizaci, určitou tu imunitu, že bychom v tom následujícím díle ještě těch prvních 20-30 minut nebo 20 minut věnovali Africe. A protože vám chci uvést GPSky ještě konkrétních podzemních základen, velice zajímavých, které se v oblasti Afriky nachází, a co se v nich nachází, by vás určitě také zajímalo, a proč vlastně byly vybudovány, by vás také zajímalo, ale k tomu už prostě opravdu není prostor. Takže ano. Za těch 14 dní bychom se ještě k tomu vrátili.
Dobře, takže já tady můžu položit pár otázek, které tady píšou posluchači. Píše Josef: tohle zvolené téma je dost spekulativní. Nelze se v tomto případě o nic pevného opřít. Tím ale nechci povídání pana Chvátela některá zpochybnit, ale zaznělo zde mnoho konspirací, především o mimozemšťanech. A to je dost problematická záležitost, která může odvést pozornost od skutečného účelu těchto základen a tunelů. Má otázka pro pana Chvátela je proto velmi jednoduchá. Je přesvědčen o tom, že tyto podzemní sítě jsou dílem skutečných mimozemšťanů, nebo jsou tyto stavby spíše pozůstatky dřívějších vytracených civilizací, které zde na Zemi působily ještě před naším věkem? Tyto tunely jsou pro dnešní vědce a bratele nevysvětlitelné a nikdo nechce přiznat, že kdysi existoval možná vyspělejší svět, než je tento dnešní. Mimozemšťané v tomto případě mohou jen zastírat tuto pro někoho nepříjemnou skutečnost, nebo nepřijatelnou skutečnost.
A pokud by posluchač pozorně sledoval, co jsem říkal, tak by tuto otázku nemusel klást, protože já jsem ho jasně sdělil, že celá řada těchto tunelů byla vybudována prehistorickými pravěkými civilizacemi, ano, které obývaly tuto planetu před 1,5 miliardou let. Tato informace zazněla před nějakými 30 minutami. Ano. A z toho vyplývá už samozřejmě logicky jednoznačný závěr. Infrastruktura podzemních systémů a tunelů ale to už jsem také zmínil několikrát v předešlých relacích, je Trojná je dílem tří činitelů přírody jako takové,
ano.
Pravěkých, ale skutečně pravěkých civilizací, které tu byly a které nemají nic společného se současným člověkem, s Homo sapiens. Takže původních civilizací neexistujících na této planetě, to je druhý činitel, a třetí činitel je mimozemský faktor, který z části opuštěné pravěké základny a tunelové systémy převzal do svého hájemství, do svých vlastních aktivit a z části zrekonstruoval a v určité části se podílel i na vývoji a infrastruktuře nových věcí tady. Ano. Takže takto se to má. To se týče samozřejmě spekulativnosti, má spekulativity těchto informací, má posluchač naprostou pravdu, protože to, co je pro mě naprosto objektivní, protože já ty dokumentace viděl před sebou, dokonce jsem některé z těchto prostor navštívil osobně, tak to, co je pro mě jednoznačně objektivní, bude subjektivní pro posluchače, neboť já od autority nemám možnost zajistit zájezd, když to takhle vezmu, do Afriky nebo do někam do Evropy na určité místo a dovést prostě 100 lidí prostě někam do podzemí. To prostě dost dobře nejde. Nicméně, míra spekulativnosti začne prudce klesat, pokud by se dotyčný posluchač nebo prostě skupiny posluchačů začaly intenzivně zajímat o tuto problematiku lokálně, ve vytipovaných místech, ty typy samozřejmě zaznívají tady během těch pořadů a obrátili by se například na oblastní zdroje kronik, kde jsou zaznamenány a měly by být zaznamenány různé události významného charakteru z dané oblasti nebo z dané lokality. A víme o tom, že tady v těchto kronikách jsou zaznamenány i jevy, které úzce souvisí s aktivitou v rámci tady těchto podzemních tunelových systémů. Aby byl konkrétní a tedy i objektivní, tak například zmíním Babí horu na Slovensku, na Oravě a lokalitu, která se nachází jihozápadně od Babí hory v oblasti Oravské polhory, kde, jak jsem řekl, druhý typ bucegánského tunelu, který běží přes severní Rumunsko, Maďarsko, Slovensko, samozřejmě probíhá v určité hloubce, budeme se tomu věnovat, pod Babí horou, kde pod Babí horou potom z tohoto kontinentálního tunelu vystupuje několik pobočných tunelů, z nichž jeden směřuje do oblasti Slovenska, lokalita Oravská polhora, Sihelné, Rabča, Oravské Veselé, Mutné a tak dále. A když byste sledovali kronikářské záznamy z obcí tady v této oblasti a ty kroniky jdou x set let dozadu, tak byste zde nalezli celou řadu pozoruhodných záznamů typu léta páně toho a toho byl zaznamenán hromový zvuk, který vystupoval ze země po dobu 4 dní v kuse tak, že lidé v obci této zaspatí vůbec nemohli. Ano. Mm-hmm. A ti lidé už tenkrát samozřejmě věděli naprosto přesně, dokázali odlišit technický zvuk od zvuků, které, dejme tomu, by se dali spojit se seismickou aktivitou nebo se sopečnou činností. Navíc v oblasti Oravské polhory, Sihelné a Oravy bohužel těžko, nebo naštěstí těžko můžeme hovořit o nějaké sopečné činnosti nebo o nějaké aktivní seismické činnosti. Takže ano, určitě lze tady...
Máme zase nějaký výpadek asi. Ono to za chvilku snad naskočí opět. Jardo, já tě neslyším. Nevím proč, co se děje. Předtím to bylo to samé a zase to naskočilo. Teď to vypadá, že bohužel, ale všechno nám funguje, spojování hovoru, ano. Slyšíme se, Jardo, už? Ne. Tak bohužel, vážení posluchači, mrzí mě to. A už vidím, že to zase funguje. Haló, Jardo?
Ano.
No, ty jsme se neslyšeli chviličku, tak já nevím, jestli nějak byl výpadek prostě.
No a já teď bohužel nevím, jak dlouho ten výpadek trval.
Tak 30 vteřin.
No, tak já jsem jenom upozorňoval na to, že tu míru subjektivity lze převést do té objektivní roviny, alespoň částečně právě tady tímto způsobem. V našich podmínkách sledovat ty kronikářské záznamy, jít do té oblasti po letech GPS, budu hovořit o Evropě, takže i o střední Evropě, takže ta možnost tady je.
A ještě tu máme jednu otázku na závěr, to možná bude rychlejší odpověď. Dobrý večer, zdravím vás oba dva. Zajímalo by mne, jak se podařilo zmapovat, kde se podzemní základny na Zemi nacházejí a kudy a jak probíhá síť podzemních tunelů. Takže jak se to podařilo zmapovat všechno toto?
Autorita, se kterou jsem spojen, má detailní atlas, to znamená detailní mapu globálního systému tunelů prvního, druhého a třetího stupně, včetně kompletace všech aktivních základen podzemního charakteru.
Aha, takže to je asi všechno. To je velice, velice rychlá odpověď. Já už tu nic jiného nevidím. Vidím tady sice nějakou otázku. Proč Rays přestali být humanoidy? Proč Rays? Já nevím.
To byly Grays.
Grays je tady, ano, přesně tak.
Zase opět jsem o tom hovořil. Ten humanoidní parametr genetický vymizel v důsledku genetických experimentů ze strany Rahor a Baruch, entit reptiloidního charakteru, kteří prováděli experimenty takzvané organické robotizace právě na civilizacích humanoidního typu z oblasti Zeta Reticula a ještě z dalších dvou hvězdných systémů, přičemž těm reptiloidním entitám se celá tato záležitost vymkla z ruky, zničili v podstatě genom tady těchto původních humanoidních civilizací, ze kterých se potom staly entity, bohužel, v důsledku toho všeho, které v našich análech označujeme jako Grays.
No a je to. Odpověď na poslední otázku, která tady padla, nebo tady ještě něco je. Ještě to je přesto jedna, tak já ještě přečtu. Pan Chvátel se zmínil na začátku programu o Brexitu, ano, já jsem taky čekal, že něco k tomu povíš, co o tom víš ty. Jardo, nevíš o tom teda něco? Mohl by nám sdělit svůj úhel pohledu na situaci v UK, prostě v Anglii?
Pavle, máme ještě 6 hodin?
Prostor. Ne, nemáme, jen tak, no, takže
Já bych to vyřešil šalamounsky, ano. Jestli dovolíš. Za týden máme 4hodinový diskuzní pořad.
Ano.
Takže posluchači budou mít jistě možnost vést dotazy i tímto směrem. Mám-li napovědět.
Výborně, to bylo úplně geniální.
takže prosím, využijte toho prostoru za týden.
No a je to, myslím, vyřešený. Takže já bych tento pořad dneska už ukončil. Mám tu na závěr ještě jednu takovou skladbu, která se tam vždy pouští. Je to taková, jak jsi říkal,
hymna,
ano, to je tvé autority.
Ano.
Nemůžeš se nějak blíže zmínit, co to vlastně, nebo kdo to je ta autorita?
Jde o pravěké pozemsko-zemské uskupení, které v podstatě tady funguje jako jako nástroj toho, aby evoluce probíhala bez nějakých výrazných anomálií. Jedná se o entitu, která je apolitická, není politicky závislá na žádném systému, není ekonomicky závislá na žádném systému, ani není sociologicky, ani sociálně vázaná na nic, co je součástí té naší klasické lidské civilizace. Ale ve svých řadách má poměrně velké zástupy vybraných jedinců z řad lidských bytostí.
Dobře, takže tak zhruba o co jde. Jardo, já tě moc děkuji dneska za tvůj krásný pořad, krásný vyprávění. Dnes to bylo o Africe, původně teda z kraje o Americe, konec, a potom jsme přišli do Afriky, kde jsme si taky ukázali na mnoho tunelů a mnoho asi základen. Takže já tě, Jardo, moc děkuji za dnešní opět zajímavé povídání. No a nezbývá, než se těšit na ten příští týden, kdy bude, jak již jsme říkali z kraje, zmíněná paralaxa, čili 4-hodinový pořad, který bývá jednou, jak jsme se domluvili, zhruba za čtvrt roku. Takže další bude někdy zase v září, nebo...
Ano, přesně tak. Tak.
Dobře, paráda. Já moc děkuji, Jardo, měj se krásně a loučím se s vámi, s posluchači taky. Ahoj, Jardo.
Tak já bych se také rozloučil. Děkuji posluchačům za jejich zájem a pozornost, za jejich vstřícnost a samozřejmě můžeme se spolu spojit na mém facebookovém profilu, kde vás rád vítám. Můžeme se tam dál v tom týdnu, který mezi týdnu nebo v tom meziobdobí mezi těmi jednotlivými vstupy tady v tomto rádiu povídat. Mějte se moc hezky a přeju vám krásnou dobrou noc.
Já tobě taky, Jardo, a vám posluchačům zrovna. Super. No...
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.